Нұрлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Сәжде сүресінің аяқталуымен бүгінгі бағдарламада 73 аяттан тұратын Мединеде түсірілген Ахзаб сүресін бастаймыз. Сүренің шамамен 20 аяты Мединенің айналасында Хандақ ор қазуға байланысты Хандақ соғысы деп те танымал Ахзаб соғысы туралы. Ахзаб сүресінің 1-ші, 2-ші және 3-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхан-набийю таккиллаха ва ла тутиль-кафирина валь-мунафикин. Инна Аллаха кана алиман хакима. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
Әй, Наби, Аллаға тақуалық істеде кәпірлер мен мұнафықтарға бағынба. Рас, Алла тым білуші, аса дана. Раббыңнан өзіне уахи етілгенге елес. Әрине, Алла не істегендерінді толық білуші. Аллаға тәуекел ет. Ол уәкілдікте жеткілікті. Тарихи рауаяттарда Абу Суфиян сияқты мүшріктердің кейбір басшыларының пайғамбарға: «Егер біздің құдайларымызды жайына қалдырсаң, біз де сені жайына қалдырып, дініңді халықтың арасында уағыздауына рұқсат береміз» деген айтылған. Құдай осы аяттарда пайғамбарын осындай бітімгершілік ұсыныстардан абай болуға, өз дінін уағыздау үшін ислам дұшпандарымен бітімге келмеуді ескертіп, күпіршілікпен шерікпен күрестен бас тартпауға шақырады. Дұшпандардың да қастандық жасауды қоймайтындығы белгілі. Сол себепті әрдайым Құдайға тәуекел етіп, одан көмек сұрап, істердің шешімін оған тапсыру керек. Осы аяттардан үйренетініміз: діннің дұшпандарымен бітімге келу олардың талап тілектеріне мойынсынумен аяқталады. Бұл илахи тақуалықпен бітіспейді. Ішкі мұнафықтар шетелдік дұшпандармен пікірлес, солардан сақ болу керек. Кәпірлердің ризашылығына ие болудың орнына, тіпті олар үшін жағымсыз болса да, дін тағылымдарын сақтауды мақсат етейік. Кәпірлер мен мұнафықтарға сенбей, уахи жолына ерудің қиындықтары болады. Осы жолда қарсыластардың алдында сабыр сақтап, табандылық танытудағы ең мықты қолдау Құдайға тәуекел ету. Ол мүміндердің ең жақсы қорғаушысы.
Аллаһумма салли аля
Ахзаб сүресінің 4-ші аяты.
Ма жаалаллаху лиражулин мин қалбайни фи жауфих ва ма жаала азваджакум аллаи тузахируна минхунна уммахатикум ва ма жаала адъияакум абнаакум. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
Алла тағала ешбір адамның кеудесінде екі жүрек жасаған емес, және асырандыларын, бел балаларын бола алмайды. Бұларын ауызша сөздерін ғана Алла шындықты айтады да, ол тура жол көрсетеді. Алдыңғы аяттар пайғамбар мен мүміндерді кәпірлерге еруден тыйды. Бұл аят мүшріктердің ырымшылдықтары мен бұрмалаушылықтарының бірнеше мысалына сілтеме жасап, Құдай мұндай жалған істерді растамайды. Олай болса, олардан бойларыңды аулақ салыңдар. Себебі бір жүрекке екі достық сыймайды. Құдай мен достық мүшріктер мен кәпірлермен бірге бола алмайды. Егер Құдайды жақсы көрсеңдер, оған бағынып, діннің дұшпандарынан аулақ болу керек, дейді. Жаһілдік ғасырындағы бұрыс қатынастардың бірі мынадай болған. Ер адам әйеліне ренжіп, ашуланған кезде оған, «Сен бұдан былай маған анамдайсың» деп, онымен ерлі зайыптылық қатынастан бас тартатын. Зайыбы ер адамға ешқашан анасы бола алмайды. Мұндай жөнсіз сөздер олардың өз әйелдеріне деген жек көріністерін білдіретін. Сол кезіндегі ырымшылдықтардың бірі мынадай болған. Өзіне бала етіп таңдаған ұлды өздерінің туған ұлдарындай санап, оған ұл балаға әкесі беруі тиіс барлық құқықты берген. Ол бала асырап алған әкесінен мұра алған. Асырап алған әкесі де ұлынан мұра алатын болған. Сонымен қатар, олардың бірі дүние салса немесе ажырасса, бір-бірінің әйеліне үйлену харам саналды. Ислам діні мұндай жаһілдік оймен күресіп, асырап алған бала мен туған баланың арасына айырмашылық қойды. Мысал ретінде, пайғамбардың асырап алған баласы Зейд бен Харесе әйелінен ажырасқан кезде Құдай пайғамбарға оның әйеліне үйленуге бұйрық берді. Осылайша жаһілдік қате дәстүр қоғамда толығымен жойылуы тиіс болды. Аяттың жалғасы жалпы бір принципке сілтеме жасап, сөз бен шынайы істерді өзгертуі мүмкін емес. Олар соның негізінде жалған ахкам шығарды. Мысалы, олар әйелім анамдай деп айту арқылы шындыққа ешқандай өзгеріс енгізе алмайды. Сол сияқты асырап алған бала туған баладай болмайды, дейді. Осы аяттан үйренетініміз: бір жүрекке қарама-қарсы екі достық сыймайды. Достық бірлестік пен бірлікпен қатар жүреді. Құдайға сенетін мүмін бола тұра, іс жүзінде кәпірлердің жолы мен тәсілін ұстануға болмайды. Алайда адам екі жүзді болса, әңгіме басқа. Ата-ананың перзенттермен қатынасы келісімшарттық немесе көзбояушылық емес, табиғи, шынайы. Сол себепті тіпті өлімнен кейінде бұл байланыс үзілмейді. Қоғамдық және отбасылық заңдарда хақ пен жалғанның өлшемі вахи тағылымдары. Сондықтан вахи тағылымдарымен бітіспейтін әдет-ғұрыптар жойылу керек. Ахзаб сүресінің 5-ші аяты.
Удуухум ли абаихим хуа ақсату инда Аллах. Фа иллам таъламу абаахум фа ихванукум фид-дин ва маваликум. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
Оларды әкелерінің атымен шақырындар. Сол Алланың қасында тура. Егер әкелерін білмесендер, сонда олар дінде туыстарын, достарын. Ол жөнінде қателессендер, сендерге күнә емес. Бірақ әдейі жүректерінен болса, болмайды. Алла өте жарылқаушы, тым мейірімді. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят былай дейді. Отбасылық және қоғамдық қатынастарда асырап алған балаларына туған балаларындай қатынас жасамаңдар. Егер оның әкесінің атын білсендер, оны әкесінің атымен атаңдар. Егер білмесендер, екеуінің де тектерін сақталу үшін және асырап алған бала мен басқалар оны сіздің туған балаңыз деп ойламау үшін оны діндес бауырларын немесе өздерінің досын ретінде таныстырыңдар. Аят содан кейін жалпы заңды баяндайды. Қателікпен жасалған кез келген істі Құдай кешіреді. Бірақ егер қасақана жасалса, жазалайды. Осы аяттан үйренетініміз. Адамдардың нағыз әкелерімен қатыстық қатынасын сақтайық. Әр түрлі түрткілермен, соның ішінде баланы асырап алу арқылы оны өзгертпейік. Тіпті әкелері белгісіз адамдарға да құрметпен, бауырластықпен қатынас көрсетейік. Басқаларды кемсітіп, қорлауға хақымыз жоқ. Қылмыс жасаған қылмыскерді жазалауда кейде адамның мақсаты мен түрткісі және оның заңнан хабардарлығы әсерлі болады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Қозистан облысының солтүстігіндегі Шуштар ауданының тарихы мен географиялық жағдайымен таныстырдық. Сол бағдарламада тарихи ескерткіштердің болуына байланысты бұл ауданның ерекше маңыздылыққа ие екендігін айтып өттік. Мысалы, 2009 жылы Шуштардың диірмендері мен сарқырамаларының кешені Шуштар тарихи су жүйесі ретінде ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне тіркелді. Бүгінгі бағдарламада сіздерді Шуштар ауданының кейбір құнды тарихи ескерткіштерімен көбірек таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Шуштарда бір-біріне жалғанған көпірлер, бөгеттер, диірмендер, сарқырамалар, арықтар мен су ағызатын туннельдер кешені бар. Бұл кешен ахемилер заманынан, сасанилер заманына дейін бір-бірімен байланыста жұмыс істеп, суды көбірек пайдалану үшін салынған. Горгор өзенінің жолына салынған шуштардың диірмендері мен сарқырамаларының кешені көне замандардың бірегей техникалық және инженерлік туындыларының бірі. Горгор өзені қолдан жасалған су арығы. Оны Сасани патшасы Ардашир Бабакан салдырған деседі. Бұл кешенге бөгет, туннельдер, қосалқы каналдар мен су диірмендері кіреді. Бұл өнеркәсіптік экономикалық аумақ ретінде шуштардың су құрылыстары атты үлкен кешенді құрайды. Тарихи еңбектерде бұл жайлы бірнеше рет айтылған. Кешен жұмысының атқару тәсілі төмендегідей. Горгор бөгеті өзеннің жолын бөгеп, жартасты тесіп салынған үш туннельден су жіберу үшін оның деңгейін жоғары көтереді. Үш бағыттағы туннельдер суды кешенге жіберіп, көптеген арықтарға бөлінеді. Диірмендердің қалақтарын айналдырғаннан кейін су сарқырамалар түрінде хаушаға ұқсайтын жерге құйылады. Франциялық археолог мадам Жан Дилафойдың сапарнамасында бұл аумақ өнеркәсіп революциясынан бұрынғы ең үлкен өнеркәсіп кешені ретінде аталған. Мизан бөгеті, Горгор Дастван төзені, Горгор диірмендері мен сарқырамалардың кешені, Борже Айяр бөгеті, Шадраван бөгетінің көпірі, Саласал қамалы мен Дариян өзенінің үш есікшелі құрылысы, Бандхак, Лашкар көпірі осы кешеннің ең маңызды элементтерінің қатарына жатады. Мысал ретінде Шарури немесе Мизан бөгетін атауға болады. Бұл бөгет шуштардың солтүстік шығысында орналасып, Карун өзенінің суын екіге бөледі. Бұл бөгеттің құрылысы Шапур бір Сасанидің кезіне тиесілі. Ол Рим императоры Валерианды жеңгеннен кейін салынған. Аталмыш бөгет әртүрлі кезеңдерде бірнеше рет жөндеуден өткізілген. Шадраван көпірі де Шапур Сасани дәуірінен қалған ескерткіштердің бірі. Бұл көпір Мизан бөгетінің батысынан 300 метрлік қашықтықта орналасқан. Көпірдің өзен түбінен биіктігі 10 метрге жуық. Көпірдің арка пішіндегі 16 есікшелерінің қалдықтары сақталып қалған. Саласал қамалы да шуштардың келесі тарихи ескерткіштерінің бірі. Саласал қамалы сасанилер дәуірінен қалған өте үлкен қамал. Бағзы замандарда қамалда үлкен аула мен әскери бекіністер, моншалар, мұнаралар, сарбаздардың казармасы болған. Оның айналасында ор қазылған. Қазір бұл қамалдың басым бөлігі қиратылған. Диірмендер мен сарқырамалар кешенінің өте көрнекті ерекшеліктерінің бірі оның Шуштар қаласының тарихи бөлігіне жақын орналасуында. Бұл аумақ өнеркәсіптік мақсатта қолданылумен бірге су тапшы болған кезде тұрғындарды қажетті сумен қамтамасыз етіп отырған. Осы кешенге ерекше көрініс сыйлайтын бірегей әдеміліктердің бірі мынада. Диірменнен шығатын су әдемі жасанды сарқырамалар ретінде хауызға ұқсайтын бассейнге құйылып, тамашалаушыға жанға жайлы панорама сыйлайды. Сонымен қатар, Секуре, Дахоне шахры және Билити деген атпен танымал үш туннельге су құйылатын жерде де өте әдемі панорама қалыптасқан. Бұл туннельдер Горгор бөгеті көпірінің артында орналасып, диірменнің қалақтарын қозғалысқа түсіру үшін белгілі бір көлемдегі су жіберу міндетін атқарады. Шуштардың диірмендер мен сарқырамалар кешені салынған кезеңіне байланысты әлемдегі бірегей техникалық және инженерлік туындылардың бірі саналады. Бұл инженерлік туынды Иранда да, әлемде де теңдессіз. Зиярат ететін жерлер мен қасиетті орындар да шуштардың құнды тарихи ескерткіштерінің қатарын құрайды. Шуштардың әрбір көшесі мен ауданынан мешіт пен зиярат ететін орынды көруге болады. Бұл халықтың діни рәсімдерді орындауға қызығушылығынан туындаған. Осы ерекшелік бұл қалаға Дорул-Муменин деген лақаптың берілуіне себеп болды. Шуштардың жамағат мешіті осы қаланың ең танымал мешіттерінің бірі. Бұл мешіт хиджри қамар жыл санағы бойынша 254 жылы, яғни шамамен 12 ғасыр бұрын салынған. Жамағат мешітінің қабырғаларының бетіне Құран аяттары куфа жазуы мен алебастрдан ойып жапсырылған. Мешіттің солтүстік жағында 12 баған, оңтүстік жағында 8 баған бар. Әрбір бағандардың биіктігі 5 метрге жуық. Сасани дәуірінің архитектуралық стилімен салынған мешіттің аркалары, биік террасасы мен шабестаны, яғни намаз оқитын залының ислам дәуірінің басына тиесілілігі біршама анықталған. Мешітте кең аула, қалың әрі өте берік бағандар бар. Әрбір бағанның диаметрі 1,5 метрден асады. Олар тас пен кірпіштен салынған. Мешітте 700 жылдық тарихқа ие ескі мінбер бар. Мұнараның биіктігі алдымен 26 метр болған. Кейін оның жоғары жағы қиратылып, қазір шамамен 18 метрі қалған. Шуштар қаласының көне құнды ескерткіштерінің соңғы тобын архитектуралық стилі мен тарихи тұрғысынан көңіл аударуға тұрарлық үйлер, ғимараттар мен керуен сарайлар құрайды. Ең әйгілі ғимараттардан Мостуфи мен Мойнат-Тожор үйлерін атауға болады. Бұл екі үйдің архитектуралық стилі Қаджарлар дәуіріне тиесілі. Олар өте әдемі алебастр, тас пен кірпіштен жасалған жапсырмалармен безендірілген. Бұл үйлер Карун өзенінің жанында орналасқандықтан тамашалаушыларға өте әдемі панорама сыйлайды. Мостуфи үйі ішкі және сыртқы бөліктерден тұрады. Қазір ауданның мәдени мұра басқармасы орналасқан сыртқы бөлігі, кіреберіс бөлік, дәліздің айналасындағы бөлмелер, қонақ күту бөлмелері, шахнешин, яғни үлкен зал мен басқа бөлмелерден тұрады. Бұл үй Шадраван бөгеті көпіріне жақын орналасқан. Мойнат-Тожор үйі де екі қабатты бір террасалық ғимарат. Онда ағаш есік пен терезелер, бірнеше ороси терезесі, яғни алынбалы-салынбалы ағаш терезе бар. Қазір олардың бір бөлігі сақталып қалған. Өткен жылдар көрсеткендей, терезе алынатын үш бөліктен тұрады. Қолданылған безендірулерден қабырға бетіне кірпіштен өрнектер, яғни өсімдіктердің нақышы мен геометриялық пішіндер салынып, оның үстіне нұр түсіргіш ретінде шарбақ пішіндегі алебастр жапсырмасы бекітілген. Бұл екі үй Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Шуштар тарихи қаласы, көне қала бөлігі, діни орындар, тарихи су құрылыстары сияқты тарихи тартымдылықтарының көп болуы бір жағынан, бақтар мен серуендеу орындары сияқты табиғи потенциалдардың болуы екінші жағынан, әрдайым жылдың барлық мезгілдерінде әртүрлі талғамдағы отандық және шетелдік туристердің назарын аударып келеді. Бұл қаланы басқа қалалардан өзгешелендіретін ең көрнекті ерекшеліктердің бірі қаланың ішіндегі бақтар мен егіс алқаптары. Қаланың ішінде кеңістік тудырудың ең маңызды себебі Карун өзеніндегі судың молдығы. Бұл өзен қаланы аралдай айнала қоршаған. Қаджарлар дәуіріне тиесілі хан тарихи бағы Шуштар бақтарының ең маңыздысы. Ол Горгор өзенінің жағасында орналасқандықтан Иранның қалалары ішіндегі ең әдемі бақтардың бірі саналады. Шуштардың су құрылыстарына қатысты көп шара Сасани дәуірінде атқарылса да, Қаджар дәуірінде де Шуштардағы бақтардың, соның ішінде хан бағының су жүйесіне қатысты жаңа шаралар атқарылды. Бұл бақтың ауданы 20,500 шаршы метр. Шуштардың хан бағы Иран бақтарына керісінше, яғни көшелер, демалыс сарайы және басқа да қосымшалар дәстүрлі және жергілікті тәсілмен салынған. Бұл бақта құрма, кәдімгі шилен, лимон, апельсин, банан, мандарин, инжир, анар, тут пен, нар кайсар гүлі және басқа да декоративтік өсімдіктер өсіріледі. Бақты суару дәстүрлі тәсілмен атқарылып, су шуштар сарқырамалар кешенінің қолдан қазылған арықтары мен Горгор өзенінен алынады. Ардақтағайын бағдалама уақытының аяқталғанына байланысты бүгінгі әңгімемізді осы жерде аяқтап, баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
چون چرخ و کارون بود جوش